assalamu alaykum mbokk yi deglu ci biir réew mi ak biti réew ganna bu ñu nuyo nak ñu jotali leen xibaari bes bi jamane yi nga xamne nak opposition yi ñom bi legi ñu nga wëyel di waxtaan seen biir ngir mëna tan ki nga xamne nak moy candidate ki di jiti réew mi His Excellency President Adama Barrow ak NPP ñom ñi nga wëyel nak di def ay programme yo xamantene nak ak liggey yu ñëriñ li di askan bi bokati nit tamit jël nak ay matuway yu bes ci ñeexte lu bes ay nak NPP dal dinañ loñ sen 2026 manifesto 9 point plan ak luñu xamé tamit ci ay li di xaralay mujjé di digital platform bokana ci nak axe baro AI ak yene ci website yi nga xamantene nak bo fa duggé lepp lo xamantene mu ngi ajo nak ci li di manifesto bu NPP di ko mëna dégg ci li nga xamné moy kalam réewmi ak li di sign language ganasi tamit mom president baro jité won na nak ab ndaje bi nga xamné moy uset convocation and ceremony li yeb don ab firnde ci nak gëda bi nga xamné jox nañ ko li nga xamné moy bunti li di jangami ak tamit jangal métier surtout nak ci li ngi jëmé ci ndaw ñi ganaw ci tamit NPP be legi rek ñi nga woyal li nga xamné nak moy seeni taxaway ci walum li nga xamné moy seeni politique e bokana ci nak ay ndigir lay yo xamne nak dal dinañ ko yëkëti muy ay moto ak moto cycle e jox ko nak ñi nga xamne ño nekk ci region yi ak constituencies yi e nga xamne dina yombal seeni liggey rawati na nak ci campagne ak presidential election yi nga xamne mom lañu dekkmal ci ni e ñom coalition opposition ni ñom be legi ñom ñu ci seen waxtaan way ñi nga xamne nak ñoy NPP ñom dal ñu ngi gëna djublu ci li nga xamne nak moy liggéey réew mi ak bëpp liggéey bo xamantene nak dina jëriñ li nga xamne nak moy doomi réew wi Gambia.